dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në ditën e personave të pagjetur, familjarët kërkojnë t'i bëhet presion Serbisë për të zgjidhur këtë çështje. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i rëndësishëm për perspektivën evropiane të gjithë rajonit, thot komisioneri Johannes Hahn. Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë të Burgosurit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Helsinki të Finlandës të premten zhvillohet takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian dhe atyre të Ballkanit Perëndimor. Pas arritjes në Helsinki, komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi i BE-s Johannes Hahn tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kyç për perspektivën evropiane të rajonit. Ai tha se Kosova duhet të heqë tarifat ndaj mallrave serbe, ndërka Serbia duhet të heqë dorë nga fushata kundër Kosovës. Të dyja palët duhet të bëjnë disa hapa në drejtim të njëra tjetrës dhe pastaj mund të gjejmë një zgjidhje. Kjo nuk është e pamundur, ka thënë Hahn. Ministria Financave në qeverinë e Kosovës të premten do të ndajë rreth 5.700.000 euro për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Lulzim Rafuna, këshilltari i Ministrit në Largim të Financave, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se me qëllim të interesit publik dhe duke u bazuar në dekretin e Presidentit të Republikës Kosovës për caktimin e datës së zgjedhjeve të parakoshme, është marrë vendim për ndarjen e mjeteve financiare për KQZ-n. Vlerën e këtyre mjeteve KQZ-ja ka kërkuar për organizimin dhe mbajtjen e procesit zgjedhor më 6 tetor. Ministrat e jashtëm të Britanisë së Madhe, Francës dhe Gjermanisë do zhvillojnë bisedime për të ruajtur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara kanë dalur nga marrëveshja vitin e kaluar dhe po bëjnë presion të vazhdueshëm mbi Teheranin. Diplomatët evropian do takon më 30 gusht në marginat e një takimi të Bashkimit Evropian në kryeqytetin finlandez Helsinki. Diskutimet mbi sigurinë e transportit në rajonin e tensionuar të Xhirit Persik do të janë gjithashtu në agjendë. Marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Teheranit janë tensionuar që kur presidenti SBA-ve Donald Trump vendosi të tërhiqet nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 dhe të rivendos sanksione që ishin lehtësuar në këmbim të frenimit të programit bërthamor të Iranit. Trump pretendon se kushtet e marrëveshjes nuk ishin mjaft të rrepta për të parandaluar Teheranin të zhvillonte armë bërthamore. Presidenti i SBA-s Donald Trump tha se ka anulluar udhëtimin e tij në Poloni, pasi do t'i duhet të qëndrojë në SBA për shkak të stuhisë Dorian, e cila po kërcënon të godas shtetin e Floridas brenda disa ditëve të ardhshme. Për të siguruar që të gjitha burimet e qeverisë federale janë të përqendruara në Florida, unë kam vendosur të dërgoj nën presidentin Mike Pence në Poloni këtë fundjavë, tha Trump. Presidenti amerikan tha se është e rëndësishme që ai të mbetet në Washington për të marrë me stuhin, duke shtuar se ajo mund të jetë shumë e fuqishme. Banorët në Florida kanë filluar të grumbullojnë ujë, prodhime ushqimore dhe derivate, ndërsa stuhia Dorian vazhdon të mbledh fuqi përderisa lëviz përmes oqeanit Atlantik drejt shtetit jugor. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë sot shënohet dita ndërkombëtare e personave të pagjetur, një numër i madh i familjarëve të këtyre personave vazhdojnë që dhe pas 20 vjetësh nga përfundimi i luftës në Kosovë të kërkojnë ndriçimin e fatit të më të dashurve të tyre. Në këtë edicion ju sjellim rrëfimin e Lutfie Vokshit nga Mitrovica, vëllai së cilës Adem Ademi ka humbur pa gjurmë në prill të vitit 1999 derisa me një grup njerëzish po përpiqej të kalonte nga Kosova për në Mal të Zi. Vjen në kronika e përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Lutfie Vokshi, me prejardhje nga Mitrovica, tash e 20 vjet, është duke e kërkuar vëllain e saj Adem Ademin. Ai është zhdukur me 19 prill të vitit 1999, kur së bashku me një grup prej 25 personash në përmal kishin provuar të dalin nga Kosova në drejtim të Malit të Zi. Siç thot zonja Vokshi, besohet që ky grup është ndalur nga forcat serbe në fshatin Dren në komunën e Zubin Potokut, që atëherë aty u është humbur çdo gjurmë.
Në fillimin e kena kërku se kena shpresu që është dikon gjallë. Mirë po, tu kalu vitet, tu i hup shpresat që ai është dikon. Derisa mas luftës kanë thonë, jo është këto, jo i kanë qunë zveçan, jo i kanë qunë atë borg, jo s'kena lonë qytet pa kërku listat, të cilën ku thëshin është një listë dikon që jënë da burgosën Sërbi, jënë listat më shefta, na kena shku.
Adem Ademi, lindur më 1928, ishte specialist i kirurgjisë abdominale dhe punoj në spitalin e Mitrovicës deri në vitin 1989, kur edhe u dëbua dhunë shumë nga puna. Më pasaj punoj privatisht ndërka që në vitin 1998 u angazhua për mjekimin e pjestarve të ushtërisë qlirimtare të Kosovës, të cilët ishin plagosur në përplasje me forcat serbe. Pas paralajmërimeve që mund të arrestoj nga forcat serbe gjatë bombardimeve të forcave të NATO-s mbi saqet serbe, në vitin 1999 ishte detyruar të braktis Mitrovicën dhe të shkonte në Skënderaj, prej ku edhe ishte nisur për në Maltëzi. Ademi kishte lënë në shtëpi bashkëshortën dhe të birin, ndërkohë që dy djemtë tjerë jetonin në Angli. Të premten më 30 gusht dita ndërkombëtare të pagjeturve shënohet edhe në Kosovë. Motra Ademit, Lutfi e Vokshi, tregon që edhe nëna e tyre kishte vdekur me mallin e të birit, duke e pritur që ai të kthehej.
Tash kur vjen për vjetore, nuk ki përgjegje prej kërkuj kërgjo. Gjdo her marë pjesë, gjdo takim, për arsye që mu më duket që nëse nuk shkojnë, duket që sigurisht po thot që s'po interesohesh për mu. Ose si me më thonaj, s'po da me më gjithë.
Ajo shtoi se nga grupi në të cilin ka qenë edhe vëllai i saj në ditën që ka humbur pa gjurmë, ka pasur edhe persona që kanë bjetuar, por që ata nuk kanë shumë informata. Sipas saj, qeveria e Kosovës po bën shumë pak për ndriçimin e fatit të pagjeturve, ndërka që bashkësia ndërkombëtare edhe më pak.
100 herë ka qenë një pyetje që gjatë bisedimeve me Serbin, qitet kusht për të pagjeturin, se na nuk e dim, po Serbia kreti koalistat. Ku qka ka bua dhe ku qka vërgos, diri sa nuk ka presion Serbia, kur asniherë nuk ka me donë shenimet sakta ku janë dhe ku s'janë, po lësë qeverin tonë të banë presion.
Zonja Vokshi shtoi se përderisa nuk ndriçohet fati të pagjeturve dhe nuk kthehen ata, së paku për ta pasur nga një varr, për familjarët e tyre liria do të jetë pa kuptim të. Sidoqoftë, përfundimi i luftës në Kosovë në vitin 1999 rezultoi me 6050 persona të pagjetur. Rreth 70% të këtyre personave tashmë janë gjetur në varrezat masive në Kosovë dhe Serbi, ndërkaq që fati dhe vendodhja edhe e 1650 personave të tjerë mbetet i pandriquar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një kronik më të zgjeruar për ditën ndërkombëtare të personave të pagjetur mund ta dëgjoni në edicionin e lajmeve të orës 16:00 si dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.